na VOA Lingala Lulaka la America
Udo Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko ilamu pe boyibola muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na feo alingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jimmy Carter, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika, akufaki lubiluleki na eta ya Georgia, epai ya Botama, azalaki na mibu kama moko, mokonzi ya ekolo Congo Democratic Félix Tshisekedi, ya pesi ye losako pe atindi baloba mabobo ndisi. Bombo moko ekweyaki lubiluleki na ndako ya misalami ya Sembo to Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekweyaki na Zando enene ya Alamin kaka na Goma biloko biike bibebisami kasi moto moko te akufi.
Bato mosusu bayaki koteka me ba mosusu pe ba bosani koya suite ya probleme ya explosion. Ba etel l'âge mingi e baby pe ma tole aussi e baby si.
Na Sud Kivu, Mampingama, Ekolo Congo Democratique, Masakoli Ete, Mabengani, Liboke, Liabatomboki, Pe Basimba Mandoki, Ya Makanika, M23, Pe Bayi Red, Tabara, Ya Burundi, Na Gomba, Enene, Ya Sud Kivu, Na Bomeki, Na Bango, Kozwa, Libanda, Liampepo, Ya Kiziba, Na Minembwe.
Banguna ba pakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe badi makambo kate bamona ki puissance de fait bobate la Congo mboka simoki mbangu.
Na lina kanabiso etando ya masano lubomo mesano leloto kulube la bongo bo leki tope bo zuitike ya baleopar na bondungwani ya shan sima ya kupolisa mingiti misatu na moko basao ya Chad lubi luleki toko kindipe bongo kulube la atletisme na RDC pe na NBA kasi ya mbuna yangu toko pesabino sango na bokuse na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso sima na mwa ntango lokola tolobaki na bino azalaki na matanga sima na kubungisa molongani waye. Mbote Antoine Roger Bolamba pe buzungi bolamo.
Matondo mingi edi sango mbote na bino banso balandi ya VOA Lingala.
Toko banda sango na biso awa na ikulu Amerika ipai mokonzi ya kala Jimmy Carter a kufaki lubiluleki na mibun kama yoko.
Mokonzi ya kala mpe mbano ya kimia Jimmy Carter a kufaki lubiluleki na mibun kama yoko na mboka na ye a Botama na Georgie na sud-est ya ikulu Amerika pe ba kitani ba ye ebele ba kembisa kie na ndako ya pembe pe na mokili mobimba. Mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden asakola ki mokolo ya matanga na ekolo mobimba na mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mobu eye ezali koya na ntina ya kupesa lukumu na moyi demokrate oyo apesami lukumu na bakonzi mingi ya bikolo mosusu mikolo misusu mpo na bitumba na ye na ntina ya kimia mpe lutomo ya bomoto eye akubaki atasima ya mandana ye se yoko ya bokubo mokonzi ya ekolo Amerika na 1977 kino 1981 na malobama ye mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akumisi mokonzi Jimmy Carter oyo atiki mokoloto na lisitwale mpo na misala na ye na ntina ya demokrasi kimia mpe ntomo ya bomoto.
Nzokande uta lubi na butu bendele ya ekolo Amerika ichamaki na katikati sima na sango ya liwalie. Ba ministre ya mbula materi ya ekolo Canada ba sakola ki ba solola ki mokolo mwamita no muleki na Florida na bato ya mosala ya mokonzi oyo ya ekolo Amerika oyo aponami na maponami Donald Trump.
Masolo maye masalemi na ntango e Ottawa e zalaki kosala makasi na tina ya kuboya bitumba na kati ya na yango na ekolo Amerika na mambi matankita mpo na mikolo miye mizaliko ya awar lutnik wako pesa mosala ya mambi matali misala ya duan pe bosali mimbongo na ntango Donald Trump akobanda mosala Doug Burgum azalaki mingi pene na misala mia Pitilolo a kotala mabele ya federal pe conseil national pona mambi matali nguya mpe lotiliki to na lopoto énergie bokutani bo salemaki na Maralago ndako ya Donald Trump na Floride et la kaki malamu elekaki malamu mpe e botaki mbuma engebene na Jean-Sébastien Comou molobeli ya Dominique Leblanc.
Na ekolo Congo démocratique simeko moko na masanga ya bobundi pona bolamu ya minganga ekibisi mbula matari na misala boteli misi misala na bango
lisanga ya minganga to na lopoto syndicat national des médecins du Congo simeko e singi na mbula matari kufuta mbongo e tikalaki pona basanza basato basanza misato ya suka ya mubu 2024 na Elikia nyonso etembula matari ekotosa maloba mayango simeko epesi yango mwangonga kino mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 nantina ya kukukisa bosenga ya basali misala ya mambi ma bokolongono bwanzoto sokite bakozongela botiki mosala to obo bako kata kosalisa bato lifuti liye lisengami lizali kosangisa bulandisami na molongo omwa likama na mosala na ntina ya minganga nkoto yoko lifuti na ntina ya eye babengi grade statutaire na minganga kolika nkoto mitano baye ba tombolami mpeli futi ya eteni ya mibale ya pourcentage tukumisato na mitano ya mambi matali transport pe esika ya kovanda
nzokande syndika mosusu sinamed ya ba minganga ya minganga ibango balobi ba telimisi pe ba boyi ba minganga bazalana ba mpitalo Batumbuki ba force démocratique ADF na baye basunga kabango bafunda mikosala mbeba na butubuliki na bitumba basalaki na localité ya Matombo Mosikati na Tinambo na secteur ya Benimbao na territoire ya Benin et tout ka Nord Kivu.
Ingebene na maître Patrick Mukwe mukonzi ya société civile bobomamaki ya société civile ya Osha bato sambo babomamaki na batumbuki baye bazikisaki mpeli susu ba nda kwebele moyi société civile oyo amonisiete bato baye bazukaki ba memamaki na l'hôpital ya Osha pe na bozwili salisi pona kozwa bozwili salisi maître Patrick Mukwe azali komitungisa pona mobulu eye mpe asengi na lisanga FRDC UPDF ete eti ya makasi mosala ya bokengi na eteni eye ya territoire ya Beni na ntina ya kobatela bayimboka na mitungisi to bo Koti ya Batomboki.
Kulika mutango nkoto tuku sambu na mini ya bakima bisika na bango mutange makisima ya bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na lisanga ya ba milisi turaneo ngumino Red Tabara na mboka mingi ya o plateau ya Itombwe na teritwari ya Fizi na Sud Kivu.
Engebene na bakonzi mampinga mazali kusala ete ba milisi bako kate kuzua libanda ya mpepo to aeroport ya Kiziba. Alobi ete ba mboka biye bi kutani na bitumba bizali ya Runundu kisoki barara madeku centre muzinda Kiziba biye bizali ba mboka ya nzela enene ya Minembwe Kitavi mpe Ilundu.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bombe moko ekoyaki lobululeki na ndako ya misalami ya sembo to palais de la justice na Goma pe mosusu ekoyaki na zando enene ya Alamine biloko bike bibebisami kasi moto moko e akufi fiston isemwami.
Lobi mkolo mwayenga na butu ba explosif mibale e pasuka ki na ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu na zando enene ya Lanin eloko moko e bwaka maki obisika bina mpe e pasuka ki na bo pasoki bwa eloko yango moto moko te azokisa maki kasi biloko bia zando ena nde bibebisa maki vyo Lingala e kitaki obisika biyango mpe basali mombongo ba zando ena bazomi na bobangi makasi mpe basengi na bakonzi basala bolukiluki na tina ya kotala soki biloko bisusubie biko kiko pasuka bizali na zando te mpe basakola kete misalemi ya bango misalemi te lokola na mumesano tuyoka matato lima basali mombongo na zando enene ya Alanina
bombe pasolake awa bon tobosani soki moto nini ayaki na grenade wana po atike yango awa na mase ya Alanina tozono a bobangi ekoki kozanga te main kaka suite na vi o tozo lekela lelo tozo oblige to awa bakonzi ba ya marche ba qui le matin mais ba consommation sur ya province ya commune to moni mon consommation sur te bon man to sanango et que to zo monate ba client pour ba ya consomme ba marchandise na biso ensuite ya situation yo et comme la qui na Marseille to zo senga sécurité ya ville en général de Goma mais également ya ba lié public nyonso ya ville de Goma na insécurité na Goma les amakasi lelo ba to mosusu ba ya ki koteka mais ba soupe ba bossa nikoya suite ya problème ya explosion ba tel l'âge mingi et baby pe matol aussi et baby si
nzoka nde kaka na butu na ya lobby na ngonga ya ntumi bale ya butu et loko esusu loko la bamba et bwaka maki na ndaku ya misala ya sembo tope palais de justice ya tuka Nord Kivu et yezomi na quartier Kishiro na commune ya Goma obisika bien matalata la mandaku mapasuki baby loko bebu pasuki bizali komoni sama olibana lianda kwena bayimboka babisika biye bazomi penza na bobangi mpe babwaki mbela na bakondiete misala mia bokengi mikubisama obisika biyango tozoki litato lili ya moko na bavandi babisika biye oyo azalaki wana tangu likamalina lisalemaki toyoka ye awa
nilitoka kunyumba nikendo za sukari
nabimaki na ndaku pona kukende kosumba sukari na butiki na kozonga nanga penepene ya palais de justice na yokaki makelele ya bo pasuki bwa loko loko la bombe betaki makasi moto molinga pe mobimaki na koyaki na mabele mpe sima na yango nakimelaki na ndaku ya pembeni oyebi awa tozali na pasi po ete bozangi bokengi boleki ndelo obisika bia biso motu moko azalaki kotelema wana liboso ya ndaku ya parket to pe ya palais de justice yambo eloko wana epasuka soki bayi bokengi bazalaki nzinganzinga to pe soki bazalaki kokengela palais de justice balingaki balandela ndeko wana batuna ye amemi nini mpe ntina nini atelemi liboso ya ndaku ya misalami ya sembo société civile la bonne gouvernance et tuka Nord Kivu et sengi penza na bayimboka kozala ekenge mingi na eleko eye bazali komilengela na tina kokota mobu mwasika pamba te bato mabe baye bayebani na ino te bazali koluka mobulu na engumba Goma tola na makantima mokambi ya société civile bonne gouvernance Etienne Kambale
oyokaki bato bakufaki na babombe oyo ba M23 balargaki na bakaya ba déplacer bandeko na biso bakufaki konzi na mboka na biso bayaki awa pona komema bango na cimetière ko prévenir ezalaka malonga tolingi ete Goma ezala na plan ya sécurisation de protection ya ba civil na période ya guerre toza presque na zone en opération surtout na ba période de festivité ermoko ba civil ba perdra kamwa contrôle pona wana tulingi ete bakonzi ya mboka au niveau central gouvernement central etale la ligambo yango d'extrême urgence batia mitindo na gouverneur na maire de la ville batia na maboko na bango ba jeep ba moyens financiers po na air mosusu bato bakopi kozala ba fete na bango me ba policier balala te basala musala na bango me il faut ke batia pe mbongo na biloko ya malonga na maboko na bango. Baza la pe na equipment ya protection pe ya ko detecte ba meto.
Atako bakonzi ba ingumba goma, ba lobi na ino te, natina bo pasuki ba babamba ena, esengeli ko eba ete, makama maye, masale misima, na mikolo mibale, ya bo bimisi bwa liye bisilia ba IM23, ba eba kebisi ete, bako beta mpepo pe mpaka paka, ya mapingama ekolo kwa one mkatiki, na aeroporo ya ingumba goma, pe bukavu pamba te, bibunde libina, bizali ko buaka ba bamba, bisika ba tombo kibana ba IM23, ba botola. Wout Ngumba Goma, fiston ise mwami, pono laka l'Amerika.
Sika na Sud-Kivu. Mampingama ekolo Kongo Demokratika masakoli eti mabengana ki liboke lia batomboki pe basimba mandoki ya makanika M23 bayi red tabara ya Burundi na ngomba ya likolo ya Sud Kivu na bomeki wa bango ya kozwa libanda lia mpepo ya Kizibi na Minembwe tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba maye liboso ya bapanzi sango lieutenant Marke elongo kiondwa a ABC ete babundi baye abengi badongolo miso bakutana kina moto mwa mapingama ekolo. Pona ye FRDC ezongisaki bayi mandoki maye sima mingi koleka bisika bazalaki liboso ya bitumba biye. Molobeli ya FRDC amonisi ete basoda babale bakwei na bitumba mpe basato bazoki. Banguna ba FRDC nangamu na bango babungisi batontuku misato na moko mpe ebele bazoki. Lieutenant Mark Elongo Kiondwa apameli mpe baili sanga ya Societe Civile na Minembwe bae bazaliko pesa loboko na basimba manuki. Toyoka Lieutenant Mark Elongo Kiondwa. Mapinga mabiso masiri kozongi sa basimba manuki ya Twigwaneho pe bai Red Tabara kouta Burundi na basoda ya molongo ya mboka Rwanda bae bamekaki kokota na mabele mabiso. Kati na bango tobumaki tuku misato na mpe epai na biso tobungisaki basoda mibale mpe basato bazokaki. Topameli pe bayi Societe Civile ya Minembwe bae bazaliko pesa loboko na basimba manduki ya Twigwaneho. Moko na bango president Societe Civile 5 kaderu Zuzangoma azali susu Societe Civile te. Bavandi mingi na etuka ya Sud Kivu bapesi longonya na mapinga ma FRDC. Pona kukangela nzela basimba manduki ya mboka ya bapa ya kouta Rwanda mpe Burundi. Baeba mekaki kopesa loboko na Batwigwaneho ya mwana mboka makanika. Na maloba tozwaki bavandi bazaliko senga na bakonzi kokoba kopesa FRDC lisungiliso mpona kolonga bitumba biye.
Banguna bapakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe babi makaramboka te bamona ki puissance pe kate la Congo mboka ki bavita bokengela yango bande tata mokonzi ekolo talaka likambona sisa likamboyo
kasi basusu bazali kopamela bizaleli ya mabe ya basoda ya mapinga maekolo ya mapinga maekolo kotosa te moko ya mibeko miye mitala kabitumba. Tosolola kimpe na mokambi ya Societe Civile na Minembwe oyo afundami kotambola elongo na basimba manduki mwana mboka senkaderu Vuzangoma apameli bayi FRDC kokosela ye makambo mpe abakisi ete basoda ya molongo bazali kotungisa bayi kabila Banyamulenge. Toyoka senkaderu Vuzangoma. Na lingi na ibisa biso ete bazali kokosela ngai. Ngana zali moto Societe Civile ataso kimokete na kote kikomitia na ngambo ya basimba manduki. Basoda ya mapinga nde bayaki kotungisa bavandi ya Minembwe basivil. Minembwe eza mosika ataso kimokete bato ya Rwanda bako kikokoma awa na Minembwe te. Basoda ya molongo ya FRDC bazali kokamba Kamanyola plein de la Ruzizi Bukavu to bisika biso. Basoda ya Rwanda bakole kawapipo bakoma epai na biso. Mingi mingi basimba manduki na Sud Kivu basili kokota na ngambo ya mapinga ma FRDC mpona kosunga bango na bitumba kasi basusu bandimi nanu te. Uto Engumba Uvira Sud Kivu Jeremy Kuhima mpona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Bo zali kolanda sango ya mukili ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala sikatuko mitango ya linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Éliminatoire Chan 2024, Baléopari et le Congo démocratique, basé tiki na bango, ya momekano eye, kubetama, mobu, mokoya, na Kenya, Uganda, pe Tanzanie, balunga ki Tchad 3-1, na Kinshasa, sika kocha Baléopari, Otis Ngoma, alubi nini singeli kosala. Fédération ya athlétisme ya Ekolo Congo démocratique ezali kolingele kosala bondongo ni buiki ya likolo pour pesa makasi na baseni ba Ekolo. Championnat ya NBA ezali kokoba moye Ekolo Congo démocratique Jonathan Kuminga na équipe na ye Golden State bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga ateki kulika bilembo tukumi sato na kolonga Phoenix Suns omokolo mwamposo. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya biso ya lelo. Baléopari ya Ekolo Congo démocratique bazwa ki wuta mokolo mwamposo muliki tike na bango ya kozala na Chan championnat ya lisano lya ndembo ya basani va beta kaka na kontina ya Afrika simana kolonga basao ya Tchad mingete misato na moko na match retour o mokolo mwamposo na stade de martyr na Kinshasa sika ekomili kambol ya komilingili malamu po na phase finale ya Chan e kubetama na bikolo misato Uganda Tanzanie na Kenya tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Na Kongo demokratiki elonga ki Ekolo Tchad na mingete misato na moko nde emipesi nzela ya kozwa esika na kondongo na ya Chan eye elengelami na mobu ezali koya sima ya kokabona mongete moko na moko na kondongo na ya liboso na libanda ya masano ya martir Baléopari bazalaki makasi koleka Otis Ngoma nde alimboli oyo ezalaki ya bango sekele mpona kozwa elonga pe lokasa ya Chan eye
lelo sekele yango ezalaki bapeti nde bangi na sekele bapeti nde babeti mais en tout cas to prepare bon moi bien hein, Mbaloyo to soit qui est presque 12 jours à préparation et puis ma petit peu dans la compétition et donc ça avait qu'à faire la détermination la conviction bon après c'est vrai ton mandat au mené bango ba égaliser moi esprit mental équité moi mon cœur na mi-temps te faire comprendre bango que toi et pas na biso moko ba tout ça la nyoso pour to tcha ba bimi balana et senga ki ba courage
lo kasa ya Chan ezwami sikawa nini esengeli ko sala pona ko lengele ba Baléopari malamu yambo ya kozwa esika na kondongo na na Otis Ngoma mokambi to pe entraîneur ya Baléopari ndi ayano liboye
pour déjà un les responsables de la ligne à foot parce à la calendrier mo homogène problème des années et ali comment on ozo équipe mo ba joueur non faut ozo moins de 5 parce que national réalité que non là ozo ba joueur on dirait quota mo bo non si je peux prendre 10 na lupo na ozo 10 na lupo on prend les meilleurs donc après maintenant et l'autre ça là pour ozo en Algérie toujours moi temps à préparation
Chan eye elekaki Otis Ngoma Azalaki pe kaka mokambi ya Baléopari oyo balongwaka sima ya bakondongo na misato pe batiaka ata mongete moko te mwa nungu nungu ya mambi matali misolo pe ezalaka epai kasi pona mbala ye mokambi Otis Ngoma na bakambi mosusu bami pesi makanisi pona makambo e na ezonga te
j'espère que mboyo tromozo ba garde dotia ba garde fou et qu'on puisse avoir vraiment ba garçon ba ya na mentalité ya gagnant ça aussi parce que Algérie pe zaka makambo mbongo qui on a été maintenant la compétition T mais là on a pris ma disposition nous c'est ali que bayana no walingi mabeta mabeta walingi mbongo batikala
simeya kozwa lokasa pona Chan eye mokambi Otis Ngoma abosanite bay banso batekiye maboko kobandana bapanzi sango
na sengi bino vraiment merci parce que vous aidez nga trop pona rectima ongana sali tanti na sali rectement ozala ki ya niveau moko valable total ipe niveau compétitivité c'est pas petit monsieur wali bien pour moni bakaya babola baye mais ils apprennent encore à sélection on va continuer la porte est fermée na mutunyoso pour na peuple congolais pour continuer au kumisa biso pour accompagner biso
isengeli bongo ko yebaite kondongola ya Chan eye elengela mi uto mokolo ya yambo kino mokolo ya tukumi bale na mwambe ya sanza ya mi bale na mobu 2025 e kondongwa mabongo na bikolo misato Kenya Uganda pe Tanzanie
na athlétisme et que le Congo démocratique ezali kuluka kulengeli basani bayango na ndenge esengeli pona yango bakambi ba fédération ya athlétisme ya Ekolo Congo démocratique bazali kulengeli bondongwa ni boike pona kopesa makasi na basani na yango Valdo Yamba alengeli pona biso sango yetolanda.
Fédération ya athlétisme ya Congo démocratique ezali kolengela ba compétition mwa mingi pona mobu 2025 elobi mokambi ya technique Hugues Mafou.
Déjà nous avons ba objectif mwa majeur na niveau national toza na marathon international de Kinshasa du 29 au 30 juin. Déjà ça fait partie na ba compétition ya ranking mondial na niveau na biso moko toza ko déposer cahier des charges ya candidature pour la organiser championnat d'Afrique centrale senior.
Na compétition ya suka ye salamaki na soyo kuna na engouma ya Mwanda na Congo Central. Mokami Mafo a sepelaki na batinda mimiba ya engouma ki sasa oyo bakimaki mbango malamu penza.
Totinda ki mibale ya mobali na ya mwasi ya mobali ya salaki 10 km a bimaki mutu ya mibale meilleure performance na ye 31 minutes 52 na oyo ya mwasi ya salaki 16:32 na 5 km na oyo ya mwasi c'est une étoile qui vient de tomber a outi na conversion na cyclisme du coup na championnat national a bimaki 3e na 10 ko sala 16 est vraiment encourageant.
Elenge mwasi Urum était bunga nde mo kumbi kinga oyo lelo a komina ye mo kimi mbango kasi nini esala ki ete atika kinga pona ko kima mbango.
Eloko ebendi mwana sala marathon eza rêve d'enfance ndenge balobaka depuis na zaki mukie n'arriva toujours ko sala athlétisme mais na bandai kozanga nde ba opportunité na kozwa bato oyo bakoka ko edenga pona ko avancer na eloko. Na milieu ya cyclisme na lekana ki na mwa ba mikakatano ebele j'ai fait part ya ba injustice ebele
kotika kinga pona mbango esengeli penza kolinga yango mingi elobi urimpo kokima mbango pe ezali petete
eza vraiment facile eza difficile koloko zo edenga eza endurance ona zaki nango na velo mais kokima mbango likolo ya velo na makolo eza biloko mibale oyo eza na que c'est vraiment ma casse. Il faut que l'ingénieur et l'autre en mot, puis qu'on m'y pèse. Il faut qu'on soit discipliné.
Pour la Mokambi Hugues Mafou, 2025, ils allaient m'obouiller, bah, Kambia Fédération, bah, qu'on soit la manso, poète, athlétisme, et tombe la bendele ya Congo démocratique.
Déjà, au mois de mars, t'osa un championnat du monde en salle, où t'osa déjà un candidat en lice. Athlète Nabiso Auto Longwa Awa, commune, nouveau boursier na centre Dakar, Divine Kandomba, a zo évolué na 204 mètres. Toza na Olivier Mwimba na niveau Afrique du Sud, toza na Yelena Mukoka, toza na Baraka Kambo yaza na niveau ya Kenya na centre international ya Iten. Localement pe toza na ba jeune o to kucha bango na condition 2025 vraiment est à la année où le drapeau congolais au niveau ya athlétisme est vraiment l'icolo.
Et sangeli bongo ko yeba été 2025 ezali pe mobueye Hugues Mafou lokola mokambi ya technique ya zone 4 akuluka lo lenge nini ko zongisa mu mekano ya athlétisme ya Paul Malebo.
Na championnat ya NBA, championnat e izali kokoba moye kolukungu demokratika Jonathan Kuminga na ekipe na ye Golden State Warriors bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga atiaki kule kabilembo tukumi sato na elunga likolo ya Phoenix Suns omokolo mwamposo 109-105. Golden State ezali bongo sika na molongo ya libwa na conference West nzo kandi kaka na conference e ya West Los Angeles Lakers na LeBron James bazali sika na molongo mwa mitano balunga ki Sacramento Kings 132-122 na ngambo isusu Victor Wimbanyama na San Antonio Spurs bango bazali omulongo bwa zomi kasi bapulaki 110-112 liboso ya Minnesota Timbers Wolves sango eye ya NBA nde esukisi sango ya etando ya masano na biso tupesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba kasi yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete Jimmy Carter mokonzi ya kala ya ekolo Amerika akufaki lobiloleki na eta ya Georgia epa ya Botama azalaki na mibu kama moko mokonzi ya ekolo Kongo demokratika Felix Tshisekedi apesi elo saku pe atindi maloba ya kobondisa mitema na bayi Amerika tolobaki pe lokola bombo moko ekoyaki lobi loleki na ndako ya misalami ya sembo to palais de la justice na Goma, pe mosusu ekoyaki bongo na zando ya Alamine. Biloko mingi bibebisami, kasi moto moko te akufi po na yango na Sud Kivu. FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete mabengani liboki ya batomboki pe basimba monduki makanika M23 na Red Tabara bayeba mekaki kobotola libanda ya mpepo ya Kiziba. Sango na biso esuki awa matundu mingi na Hélène, matundu pe lokola na Lionel Gaima, matundu pe lokola pe mpiko na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso mosala ezalaki wabino Edi Isango bokoba kolanda lolaka la Amerika.